Кето или ќе го продолжи бойкотот по денешната координација со пратеничката група, рече попладнево партискиот лидер Христијан Мицковски по средбата со премиерот Зоран Заев. Тој рече дека со Заев разговарале за повеќе актуелни теми во кои ги презентирале своите аргументи и ставови кои, како што вели, нормално се разликуваат. Сепак не прецизираше што точно разговарале. Владата пак соопшти дека Мицковски и Заев се согласиле дека е потребно учество на опозицијата во реформските процеси. Поранешниот премиер Никола Груевски денеска пред кривичниот суд изјави дека судиите различно постапуваат во случаите што се водат против него и против премиерот Зоран Заев. Тој рече дека прво биле измислени причини за истраги, а потоа и обвиненија без каква било основа. Денеска беше одложено судењето за предметот на специјалното јавно обвинителство Траекторија за 31 јануари следната година. Груевски е еден од обвинетите. Два брода ноќеска спасиле 255 мигранти од три брода во Средоземното море, информираат италијанските власти. Бродовите со мигранти тргнале од Либија пред бурата. Поради лошото време, криумчарите ја намалиле цената за превоз до Европа на само 400 евра по човек, но во гумените чамци превезуваат премногу луѓе, наведува италијанскиот весник Република. Поранешниот председател на Перу Алберто Фуджимори денеска од болница побара прошка од перуанците за делата што ги направила неговата влада меѓу 1990-та и 2000-та година, два дена откако беше помилуван од председателот Педро Пабло Кучински. Фуджимори ја објави снимката со неговото обраќање на Фейсбук. Председателот Кучински во неделата хуманитарно го помилува Фуджимори, иако во текот на изборната кампања во 2016-та вети дека нема да го направи тоа. Помилувањето предизвика брам протести во земјата. Фуджимори беше осуден на 25 години затвор за корупција и злосторства против човештвото.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот Ѓорѓе Иванов вели дека политичката криза во земјава станува нова нормалност на која луѓето почнале да се навикнуваат, а како главен виновник и генератор на кризата ја посочи Управата за безбедност и контраразузнавање. Во годишното обраќање пред пратениците тој повика на помирување наместо реваншизам. Упати остри критики за медиумите и за предложениот закон за јазици. Повеќе од Марија Тумановска.
Пораки за помирување, не реваншизам, за потребата од итни системски реформи за воспоставување на политички диалог и разбирање, упати председателот Ѓорги Иванов во редовното годишно обраќање пред јавноста. Во својот говор во собранието, Иванов рече дека политичката криза во земјава станува нова нормалност, на која луѓето почнале да се навикнуваат.
И додека во светот се водат големи глобални дебати за климатските